Danes je izjemen dan, ker gostimo kar dva ministra. Najprej je prišla ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je prišla zelo močno ekipo 8 ljudi. Ob enih prihaja pa še minister za pravosodje. Redko se zgodi, da sta pri varuhu na isti dan kar dva ministra. Vendar hitimo, bliža se konec leta. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bila zelo, zelo zaželena, pa čeprav v mojem mandatu sva se že 3-krat srečali. Bila je prisotna ves čas razen zadnje pol ure, ker je morala oditi na vlado, tako da jo sedaj nadomešča tudi na tej konferenci državna sekretarka Vukova. Tudi strani varuha je bila prisotna močna ekipa, prvič vsi 4 namestniki in generalna sekretarka ter številni strokovni sodelavci, kar nedvomno kaže, kako močno je to ministrstvo in koliko področji pokriva. Torej, da lahko z dela vsakega namestnika najdemo kakšno točko, ki jo je potrebno razčistiti. Najprej smo se pogovarjali o zagovorništvu. Kot veste, je projekt Zagovornik glas otroka že od leta 2006 pilotski, je pri varuhu. Vedno znova opozarjamo, da je potrebno sprejeti zakon, vendar za leto 2015 menimo, da bo še v celoti ostal projekt pri nas. Ministrica zagotavlja vso podporo, tudi finančno, kajti krijejo tudi stroške ene zaposlitve. Imamo namreč velike uspehe na tem področju. Zagovornik je kot projekt priznan, tudi cenjen in uveljavljen, tako da imamo nova izobraževanja na tem področju, nove supervizije in projekt je zaživel in deluje. Potem smo se dotaknili področja zakonodaje. Tu bo državna sekretarka pojasnila, kaj vse bo na tem področju v bodočnosti sprejeto. Zanimal nas je družinski zakonik, ker kot vemo, se veliko dobrih stvari odmika. Ukrepi za zaščito otrok so izjemno pomembni, tako da nas je zanimalo, kako bo to rešeno, kajti v praksi se pogosto srečujemo s tem, da navajamo, žal še ni družinskega zakonika, ki bi to bolje uredil. Pa tudi reorganizacija centrov nas je zanimala, tako da morda bi tukaj kar vam dala gospa Vukova besedo, pa vi povejte, kako je z zakonodajo in kdaj bo in kakšna sprejeta.
Hvala lepa. Jaz bi se tudi v začetku najprej zahvalila varuhinji za sprejem, tudi v imenu ministrice dr. Anje Kopač Mrak. Ekipi sta bili res številčni in kompetentni, področje je izjemno široko, zato smo želeli, upam, da nam tudi uspeva zdaj vzpostaviti sodelovanje, redno sodelovanje tudi na tej operativni ravni, zato da se zadeve lahko sprotno rešujejo ali pa vsaj pojasnjujejo, odkrivajo in potem iščejo rešitve oziroma dajejo pojasnila, tako da smo to nekako, to komunikacija, ta je vzpostavljena in relativno dobro teče, zdaj smo dorekli tudi še v bistvu zadnje zadeve, da bo še bolj ažurno zadeva potekala. Kar se tiče tega področja zakonodaje, bi rekla, da zaščita otrok je naša, ena od naših temeljnih prioritet in predelovanje v korist otroka in zakonodaja na tem področju, kot vemo, je zastarela, je potrebna spremembe in pač ta padli družinski zakonik, tisti, ki ni bil potrjen na referendumu, je zadeve še dodatno upočasnil. Mi pripravljamo oziroma se bomo zdaj v začetku leta lotili pripravo oziroma spremembe zakonodaje z tega področja, zato da bomo uredili te osnovne potrebne nadgradnje oziroma tiste ukrepe, ki so potrebni za zaščito otrok v prihodnji in načrtujemo, da bo to sprejeto do konca leta 2015. Prav tako je ena od naših prioritet reorganizacija centra za socialno delo v povezavi z vzpostavitvijo tako imenovanega informativnega izračuna po vzoru informativnega izračuna za dohodnino. Na ta način, ko bodo te letne pravice v bistvu informatizirane, računamo, da bomo razbremenili strokovne delavke in delavce na centri za socialno delo in da se bomo lahko lotili te reorganizacije, kjer bodo nekatere naloge, kot so naprimer mednarodne posvojitve in podobno, opravljali samo na enem mestu, torej na enem specializiranem centru socialno delo ali pa na centralni enoti. Tudi na ta način, če bomo imeli informativne izračune, potem bo bistveno manj pritožb in bomo rešili ta res pereč problem, ki se vleče vse od vzpostavitve nove socialne zakonodaje naprej z zaostanki, ko ljudje pač čakajo na odločitve na drugi stopnji bistveno predolgo. Tega projekta smo se lotili že koncem leta 2013 in računamo, da do konca septembra bomo na zeleni veji, ampak brez spremembe zakonodaje pa tega ne moramo zagotavljati, zato je to potrebno.
Govorili smo tudi o spremembah zakona o pokojninskem zavarovanju 2a in sicer, kot veste, so javnost razburili, v medijih je bilo veliko zgodb upokojencev, ki so ohranili SP in visokih stroškov, ki ne bi jih plačevali, šlo je predvsem za hišne elektrarne, vodne elektrarne, pa tudi na področju kmetov, tako da tukaj mislim, da je stvar urejena.
Tako
da je zaključena zgodba in sicer od 1.2.2013. Ne?
Od 1.1.2013, tako tisti SP-ji, ki so bili ustanovljeni pred tem letom, torej ko je veljal še stari spis, torej spis 1, za tiste so, bodo zdaj oziroma so sprejete spremembe in ne bodo več, pač ne bo za njih posledic, kar se tiče finančno, da bi morali vračati in tako naprej.
Potem smo govorili o osebah s posebnimi potrebami. Menili smo, da je slabo urejen status oziroma institut družinskega pomočnika. Spraševali o predlogu zakona o socialni vključenosti, zakona o osebni asistenci. Zanimale so nas čakalne vrste za sprejem VDC-je, kar je bilo rečeno, da skoraj 600 oziroma 550 oseb čaka za sprejem. Kako je zaposlovanjem odraslih s posebnimi potrebami. Govorili pa smo tudi o diskriminaciji šolajočih se študentov invalidov pri prevozu v kraj šolanja, če ne gre za Ljubljano in Maribor. Na tem področju se je uredilo. Medtem, ko smo na zunanjem poslovanju v Celju srečali našo pobudnico, ki že dalj časa opozarja, da za druga mesta v Sloveniji pa ta prevoz ni urejen. Opažamo, da kadarkoli gre za problem, ki se dotika več ministrstev, tudi do rešitve traja dolgo, torej je pot kar dolga. Če gre za upletenost enega ministrstva, pa je hitrejša.
Ja, res je, tudi mi zdaj od začetka nove vlade smo imeli tudi na tej ravni medministrska srečanja novih ekip, zato da smo izpostavili odprta vprašanja, se dogovorili za delovne skupine in na nekaterih področjih te zadeve tečejo, tako da so delovne skupine vzpostavljene. Tukaj govorim predvsem o tistih skupnih točkah, ki jih imamo z ministrstvom za izobraževanje, ki jih je kar precej in posebne potrebe so taka skupna točka in tudi veliko odprtih vprašanj imamo na tem področju. Drugo je ministrstvo za pravosodje, ki naslednje pride sem na obisk, s katerim smo tudi vzpostavili, tam imamo tudi nekatere odprte vprašanje, tako da tisto, kar je medresorsko res terja dlje časa, smo pa zdaj s temi delovnimi skupinami želeli pospešiti zadeve na tej strokovni ravni, zato da se pripravijo možne rešitve in da so potem odločitve čim prej sprejete. Zdaj jaz bi mogoče z tega sklopa izpostavila varstveno delovne centre in res ta pereč problem pomankanja mest. Že od leta 2009 oziroma 2010 ni bilo širitve, torej ni bilo vstopa novih in se je nabralo več kot 500 čakajočih je zdaj. Mi v letu 2015 nameravamo ta problem vsaj delno rešiti na način, da zdaj zbiramo informacije, kje so proste kapacitete že obstoječe, torej da ne bi bilo potrebno kakšnih infrastrukturnih sprememb, ampak samo odobritev širitve programa, nekaj dodatnih zaposlitev in bi se lahko vključevali novi in to bomo storili v letu 2015.
Govorili smo tudi o pravici do dodatka za njego otroka, namreč, kadar gre za težke motnje v duševnem in telesnem razvoju, so nas nekateri starši opozarjali, da imajo težave, da je zavračane so vloge za delno nadomestilo za izgubljeni dohodek, vendar tu je ministrica poudarila, da spremljajo te probleme in pazijo, da ne prihaja do diskriminatorne obravnave teh oseb. Govora je bilo tudi o neenakem položaju istospolno usmerjenih neregistriranih partnerjev kot družinskih članov in sicer diskriminatornost 20. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Mi smo sedaj dali tudi pripombe na zakonodajo. Menimo, da, tako kot je ministrica zagotovila, se bo v kratkem tudi za to področje istospolnih partnerjev zadeva uredila. Opozorili smo tudi na pomembnost zavodov za zaposlovanje v Sloveniji, ki morajo delati dobro, ki morajo pomagati z nasveti nezaposlenim, ki iščejo strokovno sposobljenost ljudi, ki so tam njihova prijaznost. Predvsem smo opazili probleme, kadar pride do nezakonite odpovedi, pa ljudje tega ne vedo in v 30 dneh ne sprožijo ustrezne tožbe. Seveda potem tudi nimajo možnosti nadomestil za brezposelnost, vendar smo dobili zagotovilo, da je veliko več osveščanja teh ljudi tudi na strani ministrstva, da pogosto pokličejo, še preden poteče ta 30-dnevni rok. Obstaja tudi vodnik po pravicah nezaposlenih, kar je pohvalno, ljudje se tega poslužujejo. Seveda pa ostaja problem za tiste, ki niso toliko računalniško pismeni, da bi prihajali na spletne strani različnih ministrstev in se pozanimali. Potem nas je zanimalo, kako je zakonom o urejanju trga dela za mlade matere, kaj ti, kot vemo, moraš biti za to, da prideš do javnih del sedaj eno leto nezaposlen, nekatere ženske so med tem nekaj mesecev zaradi porodniške odsotne, vendar se to ne všteva v to leto brezposelnosti. Rečeno je bilo, da se ta rok torej ne bo ne skrajšal, ne podaljšal. Mnoge moti tudi, da si lahko samo eno leto na javnih delih, vendar je ministrica poudarila, da gre za veliko število nezaposlenih, kar 117 tisoč in da je treba paziti predvsem na kategorijo dolgo časa nezaposlenih, torej dalj časa, nevključenih v zaposlitve, ker imajo še veliko drugih problemov, da spet začnejo delati. Govorili smo tudi o problemu volonterskega pripravništva, tudi to področje bo urejeno, sklep vlade je, da se to uredi, mislim, da je to zelo pomembno področje. Varuh je na stališču, ki je že dolgo časa znano, da mora biti plačana torej prevoz, prehrana, seveda pa tudi ustrezna nagrada. Kajti vse preveč je bilo tudi izkoriščanja mladih na tem področju. Vemo pa tudi za tista stališča mladih, ki pravijo na ta način, vsaj pridobimo ustrezno prakso, ki je nujna. Zlasti bo potrebno urediti področja, kjer je obvezno pripravništvo, tako je recimo tudi za sodniške pripravnike, da lahko sploh pristopijo na pri opravi izpita, ki pa je nujen za njihovo nadaljno pot. Tako da, če ste želeli
Če smem na to. Rada bi podarila ta sklep vlade o volonterskem pripravništvu, ker se nam zdi izjemno pomemben, pa što je to zdaj zelo izpostavljeno vprašanje. Vlada je sprejela, da ker je večina, velika večina pripravnikov opravlja to pripravništvo v javnem sektorju, ker tudi obvezno pripravništvo je v glavnem samo še za javni sektor, je vlada sprejela sklep, da, ki določa prepoved zaposlovanja volonterskih pripravnikov od sprejetja sklepa naprej, torej od prejšnjega tedna dalje in nalaga resornim ministrstvom, da v svoji področni zakonodaji pregledajo, ali imajo oziroma kje imajo opredeljeno obvezno pripravništvo, ali je to še naprej potrebno in na kakšen način bi se to uredilo in da volonterskih pripravništev v nadaljnje ne bo več, da pa se sploh pogleda smiselnost pripravništev kot takih, ali so še potrebna za posamezna področja. In ravno včeraj je ministrica že podpisala tudi poziv vsem tem ministrstvom, ki v svojih zakonodaji imajo obvezno pripravništvo, da v roku 15 dni poročajo, kaj so z tega področja naredili oziroma kakšni bodo njihovi ukrepi za naprej. Mogoče samo še glede aktivne politike zaposlovanja, vemo, da brezposelnost je velik problem in mi skušamo ukrepe pač v okviru razpoložljivih sredstev, ki jih imamo, sprejemati, kar se da targetirano, torej za posamezne ciljne skupine usmerjeno na njih. Veste, da imamo paket jamstva za mlade, kjer so različni ukrepi za povečanje zaposlovanja mladih. Druga taka skupina, ki je pomembna in ki predstavlja že skoraj polovico vseh brezposelnih, pa so dolgotrajno brezposelni, torej tisti, ki so brezposelni več kot eno leto in za njih je potrebno te različne programe sprejemati. Javna dela so eden od teh programov, ker pa zagotavljajo ta stik, eno leto spet stik s trgom dela, ohranitev ne samo teh delovnih večin, ampak tudi socialnih in tako naprej, se nam zdi pomembno, da čim več ljudi, pač ki izpolnjuje pogoje, dobi to možnost, zato ne predvidevamo podaljševanja. Žal je pa tudi zaradi zaprtja zaposlovanja v javnem sektorju prehod iz javnih del v potem nadaljne zaposlitve, ker večina javnih del je ali v nevladnih organizacijah ali pa v javnem sektorju majhen, nažalost. In še tretje, kar sem hotela izpostaviti, to je pa glede zavoda za zaposlovanje, tudi centrov za socialno delo, veliko krat se pojavljajo očitki glede neprimernega ali nestrokovnega ali neprijaznega odnosa strani zaposlenih. Jaz moram reči, da na splošno ti zaposleni se res soočajo s težkimi primeri, imajo velike pritiske in v veliki večini upravljajo svoje delo izjemno dobro in predano. So pa posamični primeri, ki jih je treba izpostaviti in obelodaniti in jih kot take tudi obravnavati, ne da bi pač trpel ugled celotne institucije zaradi tega. Zato smo se tudi zmenili, da na ta način pristopamo k reševanju teh posamičnih primerov.
Nadalje smo govorili tudi o odločanju o različnih pravicah. Tako smo opozorili na pravice samostojnih podjetnikov in družbenikov gospodarskih družb do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Torej samostojni podjetniki, neizpodbojna predpostavka dohodka v višini vsaj 75% minimalne plače in družbeniki deo, kot vrednost družbe se jemlje podatek o osnovnem kapitalu, mi pa mislimo, da vrednost DO-ja ni v nobeni povezavi z višino osnovnega kapitala, lahko se zgodi, da zapadejo težave, vendar ne morejo koristiti denarne socialne pomoči, ker se predpostavlja, da zaslužijo več. Seveda je mnogo zakonodaje napisane za to, da ne bi goljufali državo ljudje, vendar menimo, da bi moral tem ljudem dati vsaj možnost dokazovanja, torej da ne bi bila to gola predpostavka, ampak da dokazuje, da je v slabšem položaju in da v izjemnih primerih lahko koristi tudi sredstva socialne pomoči. Potem smo govorili o vštevanju premoženja in prihodkov otrok v premoženje družine. Tu se namreč srečujemo z ljudmi, ki plačujejo preživnino za otroka, ki živi v novi skupnosti, tam je lahko mati ali oče, z novim partnerjem, ki je brezposelen in novimi otroki. Ti ljudje trdijo, da s tem, ko plačujejo preživnino, na nek način ne plačujejo za svojega otroka, ampak ta njihov otrok s tem dohodkom, torej oni, preživljajo še to družino. In da ni pravilno, da se to všteva, kajti lahko se zgodi, da za to družina ne doseže cenzusa, ko bi dobila denarno socialno pomoč. Potem o zakonski domnevi izven zakonske skupnosti, kot veste, se domneva, če želiš trditi, da temu ni tako, je veliko nam rečeno roditeljskih družin in sedaj se je to število zmanjšalo z ozirom na to domnevo, da dva, ki imata skupnega otroka, tudi živita skupaj. Mi menimo, da je nepravično in neprimerno, da moraš iskati priče, to so lahko sostanovalci oziroma sosedje v bloku, mi vemo, kako je s sosedskimi odnosi, menimo, da bi morali ti ljudje dati izjavo, seveda pod težo kakšne kazenske odgovornosti, da je to, kar trdijo, res, da torej dva ne živita v izvenzakonski skupnosti, ne pa, da se to, kar domneva. Potem nas je zanimalo, kako je z upoštevanjem premoženja, ki za lastnika nima ekonomske koristi v premoženje družine. Pohvalili smo novo ureditev, ki velja od 1.9. letos, da se torej upošteva, da premoženje do 50 tisoč evrov, torej neke nepremičnine, te razbremenijo, torej ravno tako, če imaš tako premoženje, ki ti ne nosi koristi, lahko si prejemnik denarne socialne pomoči. Mi vemo, da je veliko primerov razvez, dolgotrajnih sporov za premoženje, takrat ti to nič ne pomeni, celo si solastnik nekega premoženja in hiše, morda celo tam ne živiš, koristi nekdo drug, vendar ti seveda ne koristi pri pridobivanju sredstev denarnih. Potem nas je zanimalo, kako je z ugotavljanjem otrokovih koristi zlasti, kadar recimo center prepove mami vpogled v otrokov spis, zdravnik prepove očetu vpogled v medicinsko dokumentacijo. Nam se zdi, da v teh težkih primerih, ko se dva starša ne moreta zmeniti, je zelo pomembno, da ima tisti starš, pri katerem otrok ne živi, tudi določene pravice, še zlasti, če ga drugi pri tem onemogoča in praktično samo lahko skrbi, plačuje, ima stike, nima pa nadzora nad zdravstvenim stanjem svojega otroka, nad možnostmi zdravljanja, nad šolskim uspehom, tako da to se nam ni zdelo najboljše, najbolje rešeno. Potem smo govorili tudi o zaostankih na ministrstvu, ki se znižujejo, saj jih je sedaj nerešenih, torej le nekaj čez 4000 spisov, vendar vsako leto, kot veste, z novimi odločbami se spet poveča število pritožb, zato nas skrbi, da bodo ljudje spet predolgo čakali. Za nas so pomembne tudi dobre obrazložitve teh spisov. Potem nas je zanimalo, kako da so v nekaterih primerih, ko so ljudje v socialno-varstvenih ustanovah, domovih, blokirane njihove nepremičnine in to kar vse in nimajo praktično ničesar. S takim primerom smo se srečali, ko je imela neka pobudnica veliko nepremičnin, pa je na vseh blokada, nima sedaj niti za kavo, v bistvu ne veš, koliko časa bo živela in koliko časa bo država plačevala in bo kasneje potem dobila možnost povrnitve iz njenih nepremičnin. Zdelo se nam je primerno, da bi se za določen čas pač blokiralo samo del premoženja, del pa ti ostane vsaj za možnost prodaje, ne nazadnje s tem lahko tudi poplačaš kakšne dolgove. Potem nas je zelo zanimalo, zakaj, mislim, kako je z socialno-varstvenih zavodih, torej kako je tudi v primerih, ko državni preventivni mehanizem nadzoruje domove starejših občanov, kako je z upoštevanjem naših navodil in priporočil, kajti v prihodnem letu nameravamo obiskati še več domov starejših občanov. Tu so nam predstavniki ministrstva povedali, da spoštujejo naša priporočila, da sledijo vsemu temu, kar navedemo. Želimo si dobrega sodelovanja za to, da bi se odpravile tiste pomankljivosti, na katere v okviru državnega preventivnega mehanizma opozarjamo. Potem nas je zanimala seznanitev staršev s podatki o šolanju polnoletnega otroka, kajti zgolj potrdilo o tem, da obiskuje neko fakulteto ali srednjo šolo, lahko za starša ni dovolj, morda ne izpolnjuje obveznosti šolanja, vendar nima možnosti tega vpogleda, zgolj je potrdilo dobi, sam pa meni, da otrok ne izpolnjuje teh obveznosti in zato tudi ni dolžan zanj plačevati preživnine. Ker so se na nas obrnili starši otrok s posebnimi potrebami na obali, smo spraševali, kako je zgradnjo enote Draga Ik na obali, torej na Debelem rtiču. Tu morda bi vi pojasnili, kako.
Jaz bi najprej začela s tem sklopom socialne zakonodaje. Mi bomo zdaj v začetku leta 2015 pripravili revizijo, celovito v bistvu revizijo te zakonodaje, v kateri bomo povabili tudi zunanje strokovnjakinje in strokovnjake, zato da ta zakonodaja še naprej zasleduje svoj osnovni namen, torej res pravično dodeljevanje teh sredstev tistemu, ki jih resnično rabi, in torej onemogočanje zlorab, hkrati pa, da postane, kot se je ministrica izrazila, bolj življenjska, torej da res ugotovimo, kje so neke ovire, ki so same sebi namen, ki niso potrebni, ki tudi niso pravične mogoče, in da te zadeve spremenimo in poenostavimo na tak način, da bo sistem bolje in bolj pravično deloval. Kar se tiče gradnje enote Draga v Debelem rtiču, je to naša, ostaja to naša zaveza. Mi zdaj, ko se je zadnje mesece pojavilo, so se pojavili očitki, da je bil denar zapravljen, ta denar ni bil zapravljen, tega denarja ni bilo, ker je bil rebalans proračuna za leto 2014 pred koncem leta 2013. Gradbeno dovoljenje pa je bilo pridobljeno šele v začetku leta 2014. Iz tega razloga pač sredstev v letošnjem letu ni bilo zagotovljenih. V več kot 10 let že ta projekt teče, ali pa bolje rečeno, se kar naprej ustavlja iz takih in drugačnih razlogov. Zdaj, ko pa gradbeno dovoljenje je, mi res močno upamo, da nam bo s tem rebalansom 2015 uspel zagotoviti potrebno sredstvo, da se gradnja v prihodnjem letu začne.
Veseli smo bili tudi odziva ministrice na doplačevanje storitev bivanja v stanovanjskih skupinah za duševno zdravje, torej nekatere občine, zlasti MOL, ni doplačeval tega, tečejo dogovori, tako da upam, da bo to rešeno, kajti za te osebe je to pomembno, da so tam in da občina doplačuje. Seveda je pa še vedno, in to že od leta 2001 dalje, odprto povračilo materialne vojne škode iz druge svetovne vojne, in sicer za izgnance, materialne oškodovance, vojne ujetnike in prisilno mobilizirane v nemško vojsko med drugo svetovno vojno. Tukaj je stališče ministrstva že znano, vendar mi vse skozi opozarjamo na odprta vprašanja. Po njihovem mnenju Slovenija za to povračilo ni odgovorna za to škodo, vendar ljudje nam še vedno pišejo in še vedno v svojih letnih poročilih opozarjamo, da bi vseeno morali to vprašanje rešiti. Potem smo seveda govorili tudi o oviranih študentih in plačilu prehrane, diskriminacijo otrok z motnjami v duševnem razvoju, ki obiskujejo posebne programe izobraževanja med 18 in 26 letom, in sicer pri prevozu in subvencioniranju prehrane. Menimo, da tu ne bi smelo biti problemov, vendar najbrž obstajajo le tam, kjer se otroci vozijo domov, niso v domovih. Če so v domovih, je prehrana urejena. Če se vozijo domov, pa kje prihaja še do kakšnih problemov, ki jih bomo tudi reševali, opozarjali ministrstvo. Mi smo dorekli poti sodelovanja in se zmenili, da ne bomo čakali na nov sestanek z ministrico in ekipo, ampak bomo preko sedanjih poti sodelovanja sproti obveščali njen kabinet, če kje bo zastal odgovor oziroma če bomo zaznali kakršno koli novo problematiko. Tako da smo z obiskom ministrice in njene ekipe zadovoljni. Zahvaljujem se državni sekretarki tudi za to, da je na tej konferenciji. Problematika je huda, včasih se pojavi lahko čisto nova, ki je še nismo zaznali, kajti mi probleme zaznavamo predvsem preko pobud, ki jih dobivamo pri nas ali na terenu, ko hodimo v različne občine. To je problematika in to je ministrstvo, ki se še najbolj dotika življenja ljudi, tu najbolj občutijo krizo in zato je pomembno, da ravna človeško, da prisluhne državam in sproti rešuje probleme, da pa tudi seveda vse odločbe, ki izhajajo iz pritožb občanov, rešuje hitreje, kot je bilo v preteklem letu, ko je bilo teh pritožb veliko, zato smo napredka na tem področju, tudi novih zaposlitev veseli in upamo, da no novih zaostankov ne bo prihajalo.
Tudi jaz bi se zahvalila v imenu cele naše ekipe za ta sprejem pri varuhinji, za ta način dela, kot je bilo rečeno, dogovorili smo se tudi za sodelovanje na operativni ravni, ki bo še naprej potekalo in se dodatno vzpostavilo tam, kjer še ne teče dovolj učinkovito ali pa dovolj hitro. Vsekakor mi vse pobude, tudi priporočila varuhinje ne sprejemamo kot negativno kritiko, ampak kot spodbudo za nadaljnje delo in smo pač absolutno zavezani delovati v dobro ljudi, kot je bilo rečeno, to je res ministrstvo z izjemno širokim področjem, ki se najbolj dotika življenja in dela ljudi, otrok, vseh starosti, kar pomeni, da v najtežjih trenutkih je to ministrstvo pravzaprav obraz države. Zato si bomo res prizadevali imeti človeški obraz in najde take rešitve, ki bojo koristne, pravične in učinkovite. To je naša zaveza.
Hvala lepa. Tako smo zaključili to.
Izvolite. Simpoziju na Sazijo, ki je bilo okrog naravna kakljiva otroka, je bilo opozorilo, da ni prav, da kaznovanje otrok ni sankcionirano, a bo to urejeno v tem zakonu, novom zakonu o družinah?
Ja, to bo urejeno, to je bilo urejeno v družinskem zakoniku, tem, ki ne velja, to bo urejeno v tej novi zakonodaji.
In to drugo leto.
In to drugo leto, tako do konca leta 2015 bo sprejeta. Vse te zadeve bodo urejene. Od zagovorništva otrok do pač tega kaznovanja in tako naprej. Skratka, vsi tisti instituti ne nujno na popolnoma enak način, kot so bili pač v družinskem zakoniku, ko vendarle je šel čas naprej, tako da se bo naredil pregled institutov, možnosti in tako naprej, ampak ja, pač vse te zadeve bodo urejene.
In to bo potem tudi dogovor Evropskega sodišča, kjer je to
kaznovanje, ne, Slovenije. Ja, zagotovo upam, da bo prej, pred kaznovanjem. Kaznovanje je nek, torej presija kaznovanja, kaže na nujo, da uredimo. Ne.